tere kuulema 4059. keskpäevasaadet on teisipäev 4. veebruar, millest täna räägime. Pärast väikest muusikast sissevaatust on meil stuudiokülaseks lubanud tulla muusikõpetaja Pilvi Karu. Me teeme kokkuvõtteid 8. solistika võistlusest nii tulemustest kui muljetest. Homsest turismi ümarlauast ametikoolis räägib meile telefonitsi Marve Koppel. Ja saate teine pool on pühendatud kunstile. Täna pärast lõunel kohtub Raegaleriis kunsti huvilistega ja avab oma loomingu näituse. Karel Koplimets, Erik Haameri kunsti auhinna, mullune laureaat ja ta on ju lubanud meile ka stuudiosse tulla. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Look what they done to my song. Look what they done to my song. Well, it's the only thing that I could do half right, and it's turning out all wrong, Ma. Look what they done to my song. Look what they done to my brain, Ma. Look what they done to my brain. Well, they picked it like a chicken bone, and I think I'm half insane, Ma. Look what they done to my soul. I wish I could find a good book to live in. Wish I could find a good book. Well, if I could find a real good book, I'd never have to come out and look at what they've done to my soul. La 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 la. It'll all be all right, Ma. Maybe it'll all be okay. Well, if the people are buying tears, I'll be rich someday, Ma. Look what they've done to my soul.
Ja kuulajad, mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate esimene stuudio külaline, muusikõpetaja Pilvi Karu, tere!
Tere päevast!
No palju õnne solistika 8. Korra eduka ära tegemise puhul.
Suur tänu!
Kuigi ma sain aru, et ikkagi väike selline paanikaosakond läks käima ka neljapäeva õhtul.
No jah, et kes on meie solistika järjejuttu aastaid juba siin Kadiraadios kuulanud, et siis me räägime siin ju alati oma rõõmudest ja ka sellistest teravatest või ärevatest olukordadest, mis vahel ette tulevad, et eks see paari aasta tagune elektrikatkestuse olukord on meid jah teinud selliseks tundlikuks ja kui neljapäeval siis vahetult enne võistlust, kui meie jaoks oli tegelikult juba asi alanud, sest et panime parajasti üles heli ja sättisime pille paika, ja saali korda, kui siis kadus Kuressaares suures osas ära vesi ja noh, kohe esimese hoogaga ei osanud asjaga seotud inimesed lubada, et millal ja mis tingimustel see vesi tagasi tuleb, siis tuli peast kiiresti läbi lasta ka see variant, et kas ilma veeta saab.
Aga mis oleks teilt tähendanud, kui see vesi oleks jäänudki ära ka näiteks
reedeks, ei oleks ka vahepeal tagasi tulnud. Ja. No see oleks tähendanud ilmselt kõikidele, noh, oma koduses olukorras ma arvan, et suudab läbi mõelda sellise lahenduse, et kuidas nüüd hakkama saada ja natukene neid vajadusi ja tarbimist muuta, aga sellise suures seltskonnas või suurtes majades tähendab see ju seda, et kohe hakkavad järjest kõik asjad rivist välja minema, mis peavad rahuldama neid kõige esmaseid vajadusi. Tualetid, söömine, et kõik muutub raskendatuks või võimatuks ja ilmselt ka siis see, ega siis seal ka mingisugust võistlust ei oleks olnud.
Et see oleks tähendanud seda, et solistika oleks pidanud ära jääma, jah?
Jah, see oleks võinud tähendada seda.
Ja mis see oleks omakorda tähendanud? Sest inimesed olid ju juba nagu pooleldi siin pool teel ja kõik oli...
Ja ju... ma ei näe küll varianti, et seda kuidagi, et aga teeme kahe nädala pärast siis, et tulge siis uuesti ja kogu see, et ta on ikkagi nii kindlalt selle ajaga seotud, kuhu ta on paigutatud ja kuna just see põhjus on see, et seda ei tee inimesed, kes on üksteisel igapäevaselt lähedal, vaid see tuleb kokku üle Eesti. Ja nüüd ajada seda selliselt, et see oleks võimalik, lühikese ette teatamisega ei ole võimalik. Ilmselt oleks see ära jäänud ja siis me oleks keskendunud kõik võimalike ressursside tagasi paigutamisega ja võitlemisega, et äkki midagi kompenseeritaks sellest, et meie polnud ju süüdi.
Aga mis see selline kogemus, mis see nüüd annab järgmisteks kordadeks? Mis see selle teadmisega nüüd peale hakkad, et kui vette ei ole, siis festivali ei tee?
Ega selliste kogemuste külge ei saa kinni jääda, sest muidu ei teeks midagi. Et muidu ilmselt istukski kodus ja ootaks, et küll see elekter üks päev ära läheb ja küll see vesi ja küll see maailma lõpp ja et siis...
Ja
see
tõb nii kui nii, eks No, vaadates nüüd tulemusi, saarlasi ei paista kuskil. Kas seekord olid teised siis meist tõesti nii palju paremad?
Saarlased, võin öelda, et kõik seitse vaprat saarlast olid kohal, esinesid ja esinesid hästi, ja, aga kohal olid ka kõik teised, meil tõepoolest ei jäänud seekord mitte üks laul ja ka viimasel hetkel tulemata ega haigeks. Ja
see on ka selline enneolematu kokemus.
Ja. Et tavaliselt ikka kas samal päeval või eelmisel keegi jääb ära mingitel põhjustel, et ilmselt siis on praegu selline väike üle Eesti siis need viirused sellel nädalavahetusel väga ei mõllanud ja kõik tulid ja ma arvan, et see ootus selle solistika osas nende lauljate ja juhendajate poolt, kes siia tulevad, on, mitte ma ei arva, aga ikkagi ka tagasiside ja see suhtlemine inimestega annab selle kindluse, et ma võin küll tänaseks öelda, et siia väga tahetakse tulla ja seda võistlust innatakse ja enda, et ennast siin parimast küljest näidata, selleks teevad nad kõik. Ja on väga valmis. Ja loomulikult meie konsultant Helimari Arder, kes siis veel neid lapsi kõrvalt annab iga ühele vihjeid, et kuidas veel saaks ennast seal laval paremini tunda ja kuidas parem välja näha, et nad on noored, nad jaksavad võtta ennast kokku ja ütleme nii, et see on ju ikkagi tulnud läbi eelvooru võistlus, et kõik need, kes seal laulavad, on suhteliselt ühtlaselt väga heal tasemel noored lauljad ja kuidas need seal reastuvad, siis minu jaoks ikkagi on märksõna see, et kui me anname välja kuus kohta igas vanusegrupis, et sinna kuue hulka satuvad lauljad ja saavad märgatud need, kes on oma loosse ja sellesse esinemisse tekib see miski, see mingi hetk, see mingisugune...
X-faktor.
Jah, X-faktor või siis on mõni väga hea leid, mille ta mängib välja ja need on siis need, mis saavad ära märgitud, mis ei tähenda absoluutselt seda, et see 12. Kohal olnud laulja oleks kuidagi kehvemini seal laval ennast näidanud. Lihtsalt seal ei olnud seda vau-efekti kohta seekord ja nii ongi. Ja mul on väga hea meel, kui ka need lapsed ise ja juhendajad sellest aru saavad ja nii väga neid kohti siia taga ajama ei tule, vaid ikka pigem seda protsessi nautima ja seda kogemust ära kasutama.
No on sul aimu ka, kui palju žürii siis nagu vaidles või kakles oma vahel või oli see 3x6 lauljat ikkagi väga selgelt eristatavad teistest?
Meil on natuke sama süsteem sellist suurte lauluvõistlustega hindamisel, et nad annavad punkte ja neid punkte ei saa korrata. Mis siis tähendab seda, et...
Et nii on.
et seitse inimest panevad oma järjestuse juba igaüks ise ja need punktid siis kokku, seitse on piisavalt suur arv, et kui siis neid järjestusi panna, annavad üpris selgelt selle rea.
No see on puhas ja matemaatika, seal, et seal nagu ei olegi mõtet vaidlema jääda, sest kellele meeldib üks, sellele meeldibki tema ja kellele meeldib teine, siis noh, seal, mis seal ikka vaidled, seal ei ole vaielda midagi.
Nad vaidlevad ikka ja püüavad, noh kui näiteks kellelegi keegi väga-väga meeldis ja see ootamatult ei olegi äkki esimene või hoopis neljas, loomulikult ta püüab aru saada, et miks võibolla teised ei püüdnud, aga mul oligi väike vestlus ühe süriiliikme muusikõpetaja Jana Tringiga pärast võistlust. Kui ta koju sõitis ja tema ütles, et tead, ma lähen sinna Pärnusse ja ma olen nüüd täiesti teine õpetaja, ma hakkan absoluutselt teistmoodi kõike tegema, et mul esimest korda elus silmad avardusid, et tegelikult mis nurkade alt nagu see muusika kokku tuleb ja mida näeb keegi ja kust nagu neid hinnanguid anda, see on ikka väga individuaalne ja selles suhtes siin tulebki siis see karm matemaatika appi ja ütlengi siia juurde, et kui vaadata neid punkti vahesid, siis ma praegu võin skaaladega eksida, aga oletame nii, et tihti peale on see nii, et esimene koht on näiteks 49 punkti, teine koht 48, kolmas 46 ja et see esikuuik on tegelikult selles valikus, et võibolla oligi üks süriiliige, kes pani maksimumpunktid kellelegi, keda teised ei näinud ja see tõstis ta kohta näiteks viie koha võrra. Et see, nad on väga lähedal üksteisele need lauljad, kui me räägime nüüd sellest pingereast.
No kui vaadata nüüd need laureaad, ehk siis kolme vanusegruppi esimesi kohti, siis kõik on neiud.
Ja mul tuli kohe võrdlusmoment, lugesin eile ühte Vaiko Epliku arvamusavaldust Eesti muusikaundjade kohta ja et ka Eesti muusikas üleüldse see aasta on naiste aasta, et läksid ka seal nii-öelda täiskasvanute kategoorias üle-eestiliselt suured tunnused kõik naistele.
No mis siis teha? Nii on.
Nii on ja väga hästi on.
Sa jutsid üle vaadata ka need esinemised kõik või pidid sa organiseerima selle ajal, kui konsertid käisid?
Mul on võrratu tiim ja üks asi ka, mida ma olen algusest peale püüdnud, üks joon, mida ma olen püüdnud ajada, kuna ma olen ka juhendajana seal võistluses, mitte ainult korraldajana, et kui vähegi võimalik, siis kui on need konsertite ajad ja avamise ja lõpetamise otsesed ettevalmistused ja seal osalemised, et siis ma paigutun ikkagi juhendaja rolli ja püüan olla saalis juhendajana, sest neid hetki, kus ma oma lastele, oma võistlejatele nii öelda pean ütlema, et oota, et mul on vaja üks paat praegu organiseerida või kruvi kuskilt hankida, on liiga palju selles ettevalmistusprotsessis nagu nii.
No aga räägi siis Grand Prix võitja Hillika Otsar Põlva muusikakoolist, kes oli siis parim ka vanemas vanusastmes ja kelle juhendajad Margot Suur ja Riivo Jõgi tunnistati ka parimateks juhendajateks. No väga loogiline, et parimad juhendajad peavadki juhendama parimat ja Grand Prix võitjat.
Meil on vist ainult ühel korral ennem või kahel korral nendel aastatel olnud nii, et Grand Prix võitja juhendaja saab ka parima juhendaja tiitli. Et üldiselt selle parima juhendamise puhul vaadatakse ikkagi seda pilti laiemalt kõiki nende õpetajate või selle õpetaja juhendatavaid, aga seekord ka keskmise vanusegruppi võitis samade õpetajate õpilane. Et seekord ei on kahtluski, aga no nad teevad fantastilist tööd oma õpilastega ja on igal pool võistlustel ja mitte end võistlustel, nad on kasvatanud siin aastate jooksul väga häid ansambleid ja noori lauljaid, kes praegu ajavad ka kõik oma asja ja õpetavad nüüd ise juba.
Ja millega siis see Hellika Otsar lõi?
Mina arvan, et temas oli selline seletamatu ja väga puhas ja siiras energia ja kogu see ja lugu oli särtsakas, sest olgem ausad, nendel lauluvõistlustel kipub olema eriti tüdrukute esituses ikka päris palju sellist väga, no palju ballaadi ja palju,
no, Valentini päev või ka lauldi see kord ka või?
Oo, ei.
Ei,
ei. Poisid on alati selles osas natukene, nende numbrid on ikkagi valdavalt artistlikumad, aga tüdrukutel on väga sügavad ja aeglased, et siis tema puhul kõik hästi käivitus, kõik toimis, ta oli artistlik ja särav, olid ka teised kaks. Meil on ju see komme, et me laulame Grand Prix välja finaalis, ehk siis kui kohad on teatatud, siis lõpetamisel laulavad kolm vanusegruppide võitjat oma laulu uuesti. Ja siis meie žürii laieneb, et žüriile seitsmele inimesele lisanduvad veel helirežissör Tanel Klesment, siis bändijuht Vladimir Vysotski, eelmise aasta Grand Prix võitja Kelly Tulvik oli see kord ja nüüd üks laienemine praegu ei tule kohe meelde, aga küll ta millalgi tuleb ja siis nad hinnatakse uuesti siis omavahelises nagu konkurentsis. Ja see Grand Prix antakse siis mitte nende võistluse punktide alusel, et kes see kõige rohkem punkte, vaid nad reaalselt võistlevad korra veel.
No pärim saarlane oli siis Alo Penno Kuressaare Gümnaasiumi juhikoolist Inspira.
Jaa.
No räägi temast ka.
Alo on, no ma arvan, et nii kaua kui mina olen, ma ei tea, kui vana ta võib olla umbes 17-aastane noormes.
No aga ta väga vana
ei saa 17-18 õppib Saaremaa ühisgümnaasiumis, on eluaeg laulnud poistekooris, käinud Laine Lehto juures laulmas ja Mari Ausmehega lugematuid kordi väiksemana käinud, et Alo on võistelnud palju, Alo on kogu aeg laulnud, Alo on ja ta on ääretult musikaalne ja kift laulja ja ta laulis sellel võistlusel Tõnismägi aeda ja millega ta ka eelmine aasta väga ilusa esinemisega võitis meie oma kevadümina konkursi ja ta tegi seda seekord ka mind see esitus ja see laul alati liigutab.
Mis mägi ise ütles pärast selle kohta?
Oleks
huvitav teada.
Mina ei ole küsinud, aga ma olen täiesti kindel, et Laine Lehto küsis ja ei, seal ei midagi halba küll öelda ei saanud. Aga Mägi lauldi palju ja see kindlasti ei olnud nüüd sellepärast, et teati, et ta tuleb žüriisse, sest seda lihtsalt ei olnud teada rahva jaoks enne kui umbes nädalvõistlust. Ja seal ta andis ka ise ühe oma eripreemia, ühe oma laulu esituse eest. Et tema lugudega tehti väga iluseid numbreid.
Selle sai Hanna-Mari Semjonov,
ja.
Kui täpselt kuuleja teada tahab. Nii, kõik läks hästi, mis sulle hinge peale jääb, et mis järgmine kord tuleks teha teistmoodi? Noh, veeämbrit tuleks varuda. siis tern vettuks seda.
Ja me oleme hästi uhked oma selle, ma mõtlesin selle üle, et mis see võiks olla, mis välja tuua, et võibolla see selle 8 aasta peale ongi see selline sidusus ja et kuna see on seda tüüpi üritus, kus tullakse kokku suht lühikeseks ajaks ja väga erinevatest kohtadest ja sinna tullakse kokku individuaalselt, ehk siis iga üks ajab oma asja, et siis me näeme väga palju vaeva ja panustame energiat sellesse, et need vähesed hetked seal üritusel, kus oleks inimesed koos, kus inimesed on koos, et seal tekiks siis selline ühtekuuluvustunne, et sellega läks sellel aastal eriliselt hästi ja seda oli märgata kogu aeg ja nüüd järgmisel aastal praegu tundub, et tuleb tegeleda päris ratsionaalsete teemadega, et seda sama asja säilitada, ehk siis midagi ei jää üle, me ilmselt peame natukene ajaliselt, me ei saa sinna reedesse ja laupäeva mitte kuidagi X arvu tunde juurde keevitada ega paluda kuskilt, et ükskõik kui hästi me projekte kirjutame, et tõenäoliselt meil on vaja ajaliselt ikkagi natuke pikemat üritust ja juba töötame selle nimel, et kust see lisaaeg ja ressurss võtta, et me mahuksime ära ja et me ei muutuks väsinuks just need, kes peavad kogu selle protsessi olema erksad.
Lootust on, et tuleb siis 3-päevane.
Jah, vähemalt võibolla see nii-öelda rahva jaoks osa jääb 2-päevaseks järgmisel aastal, aga kindlasti 3-päevaseks võiks ta minna osalejate jaoks, et siis nagu alustada proovidega varem ja, ja nii edasi. Ja võib-olla pakkuda mõni äge kontsert veel õhtul lisaks. Et see, see on praegu see suund, mis juba peas käib.
No igal juhul väga vahva, aitäh, et sa jaksad seda asja vedada ja korraldada ja, ja jõudu jaksu järgmiseks korraks. Ja ärme unustame, et kahe aasta pärast on ju juubel, siis tuleb Muidugi. Kümnes.
Mm-hmm. Suur tänu kutsumast ja aitäh.
Aitäh, Pilvi Karu.
Päike paistis ja aed oli haljas. Nüüd on murtud kõik metsik ja must. Nüüd on kõle kõik juurte nii paljas. Paljas valuvaid ja istus. Oli korras kõik siis tuli maru. Murdis taimed ja tühjaks jäi aed. Kallis naine, te saage must aru. Pole käes meie armude aeg. Naine, oodake, oodake veidi. Las ma roitsen kõige pealt teed. Teie nii kaua triikige kleidid, välja valige prossid ja keed. Naine, oodake, oodake ainult, puudlas ravitsen lilletki see on. Laotan laiali aasad ja vainud, Sääl siis teemegi teiega peo. Rohkeid tutusi sõnuda teile, tõesti taaksid, aga ei saa. Väike soojendas maailma eile, täna maru on rüüd. On rüüstanud maa, maru on rüüstanud
Me vahetame nüüd teemat. Homme päeval peetakse meie ametikoolis turismi ümarlauda. Ja sel puhul oleme nüüd telefonile püüdnud ametikooli kutseõpetaja Marve Koppeli. Tere, kena keskpäeva!
Tere!
No mis asjus nüüd ametikool hakkab tegelema turismindusega nii tõsiselt?
No ametikoolis on seda turismi eriala juba aastaid õpetatud. Kiid on näiteks meil juba 4. aastat. Ja ennem seda on olnud siis näiteks maaturismi ettevõtlus ja aastaid ennem ka animatöörid ja igasugused muud turismi erialad, et see on selline vana traditsioon, et õpetatakse seda turismi juba pikalt.
Ja aga see omne ei ole nüüd selline õppetöö, et pigem see on ikkagi natukene selline strateegia ja taktika, et kuidas ja kuhu me oma turismiga oleme jõudnud ja kuhu me peaksime nagu suuna võtma. Või?
Ja tegelikult küll, sellepärast, et turismi ümarlaud kutsub alati kokku kõik turismiasjalised inimesed, kes on natukegi südant valutanud turismi probleemide üle ja pärast. Ja tegelikult meie eesmärk oli see kord Kuressaare kuurordi 180 aastapäeva selliseid sündmusi natuke esile tõsta. Et selle aastal siis Kuressaare kuurord 180 Ja sellelt tulenevalt siis meie giidi õpilased, esimene ja teine kursus, teine on siis peakorraldaja, esimene natuke aitab, on siis mõelnud, et teha selle tähtpäeva auks selline väike koosviibimine.
No 180 on ikka väga uhke number ka.
On.
Seda ei ole paljudel kõrvale panna.
Jaa.
No ma ei tea, palju Haapsalul seda aega selja taga on, aga kes meist ees on?
Haapsalu ja Pärnu olid natuke meist ennem, aga...
Mitte oluliselt, ütleme jaa, nii.
Kaks aastat vahet.
Mis teemadel siis homme räägitakse ja kes osalevad?
Teemasid on siin erinevaid, aga võib-olla ütleme, et selline kõige kaugem külaline on Sisi Saluma, kes räägib meile siis Jaapani sellist kultuuri, Jaapani ka spa-kultuuri sealulgas, aga siis meie enda selline kindlasti mudaravi aldias Elvi Koppel, kes räägib natuke nendest traditsioonidest, mis on olnud läbi aastate ja kuhu võib-olla on see pidama jäänud, siis Maret Soorsk, muusiumi kuraator ja selline tore inimene, kes teab hästi palju ajaloost, räägib meile natuke pildikesi kuurardi ajaloost, et toob siit sealt päevavalgele, mis siis kuurardi ajal siis tehti ja kuidas on need pildikesed säilinud. Ja siis lisaks on siis meie selline oma õpetaja, kes on ka Saarema spaaliitu, mitte Saarema, vaid üldse Eesti spaaliitu kuulu, on meie oma Kuressaare ametikooli õpetaja Marella Kakkum. Ja tema siis räägib, et kuhu siis spa nagu ja kuhu selline ütleme kümbluse või selline hellituste maailm siis suundub ehk uued trendid.
No meil on ju neid spaasid siin üks jagu palju ja termin spaarema on ju ka väga just tuntud.
Ja.
Samas ülejäänud Eesti hakkab meile ju nüüd üsinesti järele jõudma või tegelikult ongi juba jõudnud, sest kui siin aastaid tagasi polnudki peale Haapsalu, Pärnu ja Kuressaare neid sanatooriume või spaasid nii väga ette näidata, siis nüüd on neid põhimõtteliselt iga nurga taga. Kas see tähendab kuidagi meie jaoks ka mingisugust taktikalist võib-olla muudatust või me peaksime midagi nagu hakkama teistmoodi tegema või vaatama mitte enam sellelt positsioonilt, et me olemegi nagu üksi need tegijad?
Jah, Kuressaare ametikoolis on ju juba mitu aastat õpetatud spaateenindajaid, kiide, et need on nagu hästi olulised, eks ole tulevased töötajad turisti sektoris ja samas võime öelda, et eks neid muutusi peaks nagu natukene mõtlema seoses ka meie ajalooga, sellepärast, et kui me alustasime kunagi mudaga,
ja
siis see muda on meil kuidagi ära ununenud ja see on ju teada asi, mis on inimeste tervisele hästi mõjunud. Nii et meil võib-olla see ümarlaud lõpebki sellise suurem aruteluga, et mida siis edasi teha või kus siis edasi ja kutsume ka neid meie külalisi natuke vestlusringi, et uurida, et kuidas me siis niisugust asja kui muda piisavalt ei oska ära kasutada.
No et see, kui me kunagi alustasime nii-öelda sanatooriumitest, siis liikusime spaade poole, kus nagu see raviosa oli nagu üsna minimaalne ja kõik muu oli nagu tähtsam, siis nüüd võib-olla peame jälle selle natukene ära unustatud vana ravi poole peale tagasi tulema, sest noh, tervis on ju, nagu me teame, inimesel ikka see kõige kallim vara.
Just, ja tasubki nagu jälle vaadata, eks ole vana asja, eks ole uue pilguga head leiutist ei pea enam välja mõtlema kõik need vanad head ravivõtted uuesti üles soojendada ja mõelda rohkem selliste asjade peale ka. Ja võib-olla see Jaapani, eks ole idee siia sisse tuua, et natukene ka teisest maailmast, kus rohkem osatakse võib-olla aeg maha võtta ja keskenduda ja mõelda oma elu üle, et võib-olla selline asi ka rohkem meie spaadesse jõuaks.
No ma ei tea, kui pretensioonikat te olete, kas selle omse ümarlaua tulemusena selgub või saab paika mingisugune tegevuskava või mingid punktid või mingi otsus või mingisugune plaan?
No seda ma ei oskaks öelda, et meie nüüd, me oleme õpilased, kes oleme, eks ole, pigem me pakume välja ja ka, et see inimeste juturing ja inimesed, kes tulevad, eks ole, et need ongi, et nad on turismi asjalised, et nende võibolla mõjul saaks midagi rohkem, eks ole, ka teavitada nagu üldsust ja midagi ette võtta, aga et noh, õpilased siiski on sellised, kes on nagu ideedega ja oma pagasiga, eks ole, suudavad sellele aluse anda, aga et ma arvan, et otsustajad ikkagi, et peavad otsustama õigesti, aga et noh, et seda teavitada üldse rohkem, eks ole, et selline kuurart 180 ja vaikus tegelikult ei ole nagu midagi eriti toimunud.
Kas see homne üritus on nüüd selline kutsetega või võib sinna veel praegu ka hõigata huvilisi, et kellel on homme kell üks aega, siis võib ametikooli sisse astuda või mis moodi see puht praktiliselt välja näeb?
Kahjuks on nii, et hästi kiiresti täitus. Meil on ainult 60 kohta ja need väga kiiresti registreerusid ja noh, meil oli eelmisel aastal vähe suurem selline üritus, et siis me tähistasime tegusa giidi nime all Saarema giidide ühingu 25. aastapäeva ja siis meil oli suurem saal käsutusel, aga see ümarlaud ongi selline väiksem ja ta on eelkõige sellise õppeesmärgil, et õpilesi panna, eks ole, midagi turismi jaoks mõtlema, tegema, ideid koguma ja selles suhtes on jah, et 60 inimest ja rohkem ei mahu kahjuks. Väga kiiresti sai see täis.
No see näitab, et inimestel asja vastu huvi on, et see on ju ühest küljestele väga hea.
Ja.
Nii, järgmine aasta teete jälle või?
No see on traditsioon ju.
Uh-huh.
Ikka. Ja, et ta on juba palju aastaid olnud ja ikka on niimoodi olnud, et teine kursus on see peakorraldaja, esimene kursus siis on see, kes abistab ja järgmine aasta siis juba, eks ole, teise kursusena praegu esimene peab panema selle põhirõhu enda peale ja siis jälle uued tulijad, eks ole, on abistajad. Nii on see alati olnud.
Oskad öelda, palju praegu nende õppurite hulgas on nüüd meie oma saarlasi ja palju on kusagilt mandrimaalt või kaugemalt?
Oskan giidi eriala kohta öelda.
Sest, noh, nii umbes.
No kolmandik on kuskilt mujalt ikka. On Tallinna prõuasid, on Pärnust, on mujalt Eestimaalt, nii et jah, on väljast tulijaid ka.
Selge. Aga aitäh selle info eest ja toimekat ja tegusat ümarlauda siis homseks.
Suured tänud.
Aitäh. Telefonil oli ametikooli kutseõpetaja Marve Koppel.
On rännu tee pöörad ringi, puhkad jalgu ja vaatad oma rata meenutuste maale seisma jääd rännad taabib aega seelt või ruttu on üks kõik, mis matka teeb ja ruttu tähtis vaid, et hingedes on puhtus sõprade
Thank you. kahte veel juhtus. Tähtis vain, et hingetes on puhtus. Sõpradel on kindla moida kokku. Rännata võib aegasel kui mõttu. On üks kõik, mis matkate peal juhtub.
On üks kõik, mis juhtub.
Tähtis vain, et hingedes on puhtus.
Ees on puhtus.
Sõpradel on kindla moida kokku. Oma teel.
Head kuulajad, nii nagu lubatud, räägime täna natukene kunstist ka ja mul hea meel öelda tere tulemast meie saate stuudio külalised Li Pihl, Raekale Riist, tere!
Tere!
Ja kunstnik Karel Koplimets, tere!
Tere!
No nii, kõigepealt kuulajad ilmselt tahavad natukene meenutada seda, et Karel võitis meil eelmisel aastal Haameri nimelise kunstiauhinna. Ja see töö, mis siis selle auhinna pälvis oli see, noh, minu mõelest täiesti hullumeelne idee tulla õllepurkidest kokku keevitatud laevaga Helsingist Tallinnasse, jääda see juures ellu, see laev jäi terveks ja see laev on nüüd siis Soomes, eks ole?
See on Soomes tagasi, jah? Jah. See on nüüd Kesma kogus.
No see oli täiesti selline hullumeelne idee, et noh, meil see Soome-Helsingi vahe noh, ikka on üsna pikk ja meri on teinekord üsna tormine. Te ise olite ka päris kindlad, et te jõuate sellega niimoodi elusalt tervelt kohale või?
Ei, no lõpuni 100% ei saa keegi kindel olla merele minnes eriti. Et üks ta puha kui kindel valus on, et neid faktoreid, mis mõjutada võivad, on nii palju. Et mul vedas hästi palju ilmaga. Et ilm oli hästi rahulik, meri oli hästi rahulik, tuult ei olnud ja lainet eriti ei olnud, et see tegi asja turvalisemaks, et ega see purkidest alus väga merekindel, no lõplikult ei ole, et tormikette oleks jäänud, oleks halvemini lõppanud.
No peale selliste auhindade või konkurside võitmist külistatakse saati, et mis see nüüd siis teie elus muutnud on see Haameri kunsti auhind?
Oi, kui keeruline küsimus. Eks igasugune tunnustus muudab midagi positiivselt, pigem siis äkki mingit vaimselt nii-öelda vaimsel või psühholoogilisel tasandil, et see tunnustused alati annavad siis sellist hoogu juurde, ma arvan, et kellegile kuskil läheb korda, mis ma teen. Et siis nagu annab indu edasi tegutseda.
No praegu te olete jõudnud oma õpingutega Belgiasse. Miks just Belgia?
Jällegi keeruline küsimus. Mul oli, pigem ei ole asi kui riigis, kui Belgias, pigem on selles kohas. Ma olen ISKI residentuuris või siis ISKI instituudis, kunstiresidentuuris. Et pigem oli see programm, mis mind nagu siis kõitis või mis mind sinna kutsus ja teine oluline asi oli siis see, et ma tahtsin, et ma olen mitmes residentuuris siin külalisate leedes käinud viimastel aastatel ja alati nad on sellised kahe või kolme kuulised, et tahtsin kuskil pikemalt natuke olla, et siis natuke võib-olla liiga pikalt siis nüüd 8 aastaks.
No see, mida me nüüd alates tänasest Rae galeriis näha võime teie töö, no see on ikkagi ka kuidagi seotud selle Soome ja Helsingi ja nende inimestega, kes seda vahet sõidavad, kas töö või muudel põhjustel, et see kuidagi see teema ikka ei anna teile nagu rahu või?
Kui täpne olla, siis see projekt, mida ma siin näitan, oli enne, ma tegin selle enne kui selle paadiprojekti, et see oli nii-öelda eelkäija, et nad on täpselt sama, peaaegu üks teema, et üks oli siis esimene pool ja esimene osa, võib nii-öelda isegi öelda, ja siis paadi või purkidest paadiprojekt oli siis teine osa, et esimene, üks oli siis juhtum number 11 Talsinki, teine oli juhtum number 13 kuidas see oli, ma mäletagi, kuidas see eesti keele pealkiri oli.
Ja,
et aarast laev vist või midagi sellist.
Jään ka praegu võlgu.
Igatahes, et taustaks siis, et üks oli siis see, et ma, see, mis ma siin näitan, on siis see, et ma jälgisin siis neid reiseid, kes siis siin Soome ja Eesti vahel käivad. Ühelt poolt siis Eesti töölised, kes siis Soomes käivad ja teiselt poolt siis Soome viinaturistid, kes siis siinpool käivad. Ja siis see paadiprojekt oli nagu siis üks samm edasi, et ma tegin selle nii-öelda ise läbi, et ma läksin Soome nii-öelda tööle jutumärkides siis on ju, et või noh, ma suveotsa ehitsin seda paati, mis siis tegelikult ka on töö ja see tegelikult ei ole jutumärkides. Kogusin purke ja ehitsin paati ja siis teisest osast siis on selline minu jaoks ka, ma olen öelda, et ta on selline sümboolne Eesti töölise tagasi tulek. Et see eesmärk oli siis Eesti tööliselt tagasi tulla. Et tegin tööd ja siis tulin tagasi, aga siis noh, sellisel kummalisel alusel.
No, Lii, praegu on ekspositsioon on nagu püsti pandud juba põhimõtteliselt, ma saan aru.
No võiks öelda, et suures osas küll, jah.
Nii, ja mis me seal siis näeme? Ma tean, mis seal on, aga ma tahan nüüd teada, kuidas sa seda kirjeldaksid värvikalt.
No, ma ütleksin, et seal on üks fotoekspositsioon kahes seinas, mis siis kajastab neid paadituriste või neid õieti mitte paadi, vaid laevaturiste. Siis on, ma ei teagi, mis täpselt, riputatakse midagi väga rasket seina, üks kast laevaga. Seda ma ei ole veel korralikult vaadanud. Ja siis teises ruumis on üks tükike, ma ei teagi, kuidas ta nimetatakse, on see terminal? Ei.
See on koop ja siis laevaterminali, ma ei teagi, mis see õige nimetus on nendest tunnelitest või mis siis laevaga tunnel, lähe. Tunnel.
No, mida me oleme kõik näinud ja kasutanud.
Jah, just.
Aga see on nüüd vähendatud, eks ole?
See on siis vähendatud koop, jah. Mm-hmm. Mul tuli nüüd meelde ka, et see oli juhtum number 13 oodates taarast laeva oli eesti keeles. Mäletasin ingliskeelselt, aga.
Nii ja seda, mis me siin nüüd nägema hakkame, kus seda veel eksponeeritud on?
Seda on eksponeeritud erinevatel kujudel Rootsis, Lätis, Eestis, Soomes, isegi Hiinas.
No mida hiinlased selle kohta nagu arvavad või ütleme, noh, Läti, kes võib-olla seda tausta ja teemat nüüd nii hästi ei jaga või see ei ole nendel nagu nii väga igapäevane, nagu noh, meie jaoks on see Soome vahet käimine. Mis nemad sellest arvavad, mis nad seal näevad, mis nad seal leiavad?
Lätlased tegelikult ikka on päris kursis, sest need soomlased näiteks jõuavad otsapidi juba ka sinna või noh, suht jõuavadki, et vahepeal, ma ei tea, siia maani olid T-terminalist näiteks läksid bussid otse Läti piiri peale, et saaksid viin osta ja siis tagasi minna laeva. Et noh, 4 tundi või palju sinna sõidab. Ja lisaks veel ka lätlased ju käivad läbi Eesti ka Soomes tööl või Rootsis tööl ja Norras käivad ka lätlased tööl. Et ega nad on kursis selle asjaga, et ega seal väga teistmoodi ei ole.
No täna kell 4 on siis näituse pidulik avamine ja kohtumine kunstnikuga ka, et kunstnik siis räägib ise, mis ja mille vastu hea on.
Ja.
Järgmine suurem projekt on mis teemaline?
Ja järgmine suurem projekt, ma ei tea, kas ta on nüüd järgmine, aga võib-olla ülejärgmine, aga noh, üks järgmiseid ütleks siis, et on hirmude teemaline.
Nii.
Tuleb mul isikunäituse selle aasta lõpupoole siin Tartu kunstimajas on siis, see projekt on mul veel väga alguses, aga noh, kui hästi lühidalt rääkida, siis ta on seotud hirmudega, mida on siis kujutatud Hollywoodi filmides seoses maailma lõpuga. Et üldjuhul on väga populaarsed või noh, väga levinud filmid selliste, ütleme siis noh, natuke ebarealistlike maailmlõppudega läbi siis näiteks tulnukate rünnaku või midagi sellise või kukkuva asteroidi, et noh, mille juhtumis šants on väga väike. Ja siis võrdluseks näiteks maailmlõpud, mis nagu olen realistlikumad, näiteks siis kliimamuutuste põhjustatud katastroofid, mis siis nagu võivad maailma hukatusse saata, et kahe siukse teema kooslus siis saab olema see näitus arvatavasti.
Nii, ja üks asi, millest me tahtsime liiga veel rääkida, see on 14. kuupäev. Millised hirmud sul seoses 14. kuupäevaga oli?
No, suuremad hirmud on juba möödas, sest plaanid on maha pandud ja osad asjad on juba töös ja kokku lepitud, nii et väga palju hirme enam ei ole, aga eks see on alati niisugune.
Ja see on siis see kuupäev, kui me anname üle siis juba kolmanda Erik Haameri kunstiauhinna ja noh, paraku Belgiast vist Karel ei jõua selleks ajaks enam siia tulla, et need kaks üritust oleks võinud ka koos olla isenesest, aga noh, mis teha elu selline. Ja mis siis juhtuma hakkab?
No, kõigepealt toimub siis kunstiauhinna üleandmine Jutta Kivimäele ja Isabel Aso Sahradnikovale, kes tegid väga tubli töö ja tegid näituse Kumus Eesti pagulaskunstniku Maire Männiku loomingust. Ja siis tõenäoliselt saame me vaadata filmi Erik Haamerist, mis on tellitud Eesti televisioonist või
ERR-ist. 85. aasta vist oli see.
89. Ja selle on teinud Jaak Haamer, ma ei teagi, kas ta on sugulane, vist mitte. Ja no vaatame, kas me just sellel pidulikult seremoonial tervet filmi näitame, aga katkendid kindlasti ja kui meil see film juba olemas on, võib-olla saame ka alumisel korusel seda näidata kuidagi. Ja kuuleme akordionimuusikat Rein Ornilt. Oleme talt tellinud prantsuse pärast muusikat, kuna Maire Männik oma elu veetis suuremas osas Prantsusmaal, et kuidagi siis tuua seda kunstniku meile lähemale.
Karel, teil ütleb midagi nimi Maire Männik?
Ma olen nimedega väga halb, aga ma just nimede meelde jätmisega, vaik ma olen seda nime kuulnud küll.
Ja seda, mida siis selle või eelmisel aastal siis võis Kumus näha, tema loomingut, et osaliselt võib äkki siis näha ka järgmisel aastal Kuressaares, nii et järgmine aasta peate tulema ilmselt vaatame, mis siis siin.
No need hirmud ongi, et kas Kumu ikkagi annab nii väärtuslikku kunsti välja, aga kuna Jutta Kivimäe on ise skulptuuriosakonna juhataja, siis ma arvan, et äkki me suudame seda vajalikust, selle näituse vajalikust siin tõestada ja järgmisel aastal siis Haameri auhinna üleandmisele.
No aga meie raegaleri ei ole ka siis mingisugune selline nurgatagune koht ometigi.
No meil on, väga head suhted olnud Eesti kunstimuuseumiga, me ju avasime 25 aastat tagasi kunstimuuseumi näitusega ja neid on siin olnud päris mitmeid.
Maire Männikul on ju lisaks nendele suure mõõtmelistele skulptuuridele on ka ju väiksemaid väikeforme ja medaleid, mis ta on ju teinud elus, nii et noh, midagi ikka saab see muidugi nii esinduslik ei saa olema nagu kumuleitus.
Ruumid on juba sellised, et see piirab juba.
Aga midagi ikka.
Ja.
Nii ja kui kauaks me saame siis nüüd seda juhtumit number 11 Talsingi vaatama minna?
Kui ma eksin, siis 14. märts.
14. märts. ja siis läheb ta edasi kuhu, mõni galerii ei ole teda endale tahtnud nii nagu seda teie laevukest.
Ei, hetkel mitte, hetkel ta läheb lattu tagasi. Et on saadav.
No üks probleem oli see ka, et ta on suhteliselt selline suure mõõtmeline, et oli hirm ka, et äkki ei mahugi uksest aknast sisse. Liil olid väiksed hirmud, ma tean siin.
Ta ei ole nüüd nii suure mõõtmine, aga ta on raske, on see üks objekt, see sama tunnelikoopia, siis et ta on suur metallkolakas, et ikkagi samast materjalist, millest need päris tunnelid tehtud on.
No ma eile teda natukene lähemalt niimoodi vaatsin ja näppisin natukene, eksponaat ei tohi küll puutuda, aga ta on juba hästi tehtud. Kes see teil valmistegi? Ise keevitasite või?
Ei, kasutasin ikkagi ühe metallitöökoja abi.
Et noh, selles mõttes on ta ikkagi tõeline niukene, noh, heas mõttes ka teostatud kunsti teosena, et on juba hästi tehtud, ma vaatasin, et olete sattunud hea töökoja peale. Kas see, kui nüüd see oli esimene projekt selles suuremas teemas ja teine oli siis see laev, kus see kolmas jääb siis?
Ma olen selle projektiga tegelesin peaaegu 3 aastat, ma arvan, et kolmandat ei olegi vaja hetkel, et või selles mõttes mõtteline jätk on olemas juba tegelikult kolmas, et ma käisin eelmine suvi Luksemburgis ja tegin sarnase projekti seal piiriüleste töötajatega, kes Luksemburg on teadupärast riik, kus käib hästi palju ümberolevates riikides, Prantsusmast, Belgiast, Saksamaalt töölisi, et näiteks Luksemburgi linnas iga arv elanik nii-öelda või noh, inimeste arv 2-kordistub, mis on ka siis suht sarnane projekt ja lisaks siis käivad veel väga paljud, siis ka üle piiri Luksemburgis on teda pärast väga odav kütus ja tubakas ja alkohol, aktsiiside tõttu jällegi, et siis seal on käia jälle siuke piiriülene kaubandus ja piiriüle töötamine on täiesti sarnane.
Selge, aga aitäh stuudiusse tulevast ja täna kell 16 on siis kõigil kunstihuvilistel võimalik seda näitust vaadata ja ka kunstnik Karel Koplimetsaga isiklikult suhelda ja küsida oma küsimused, mis teid võiksid huvitada. Aitäh stuudiusse tulemast ja selline meie tänane keskpäevasaade saigi, uus saade jälle homme siniks kõike hääd ja olge tublid. Kadirah!